introducere selve organisationen Kristne for Israel, men inden da vil jeg sige, at jeg er sammen med Wilhelm Glashofer, som skal tale for os til os i dag. Og så Georg Bertelsen, som mange af jer sikkert kender. Han er formand for Ebenezer, som jeg er helt sikker på, at de allerfleste kender, som i mange, mange år har hjulpet til med at hjælpe jøder hjem fra specielt Ukraine. Og der arbejder Kristne for Israel og Ebenezer sammen på hele det projekt med at hjælpe utrolig fattige jøder. Vi drømmer ikke om, hvor fattige de er, nogle af dem. De har bogstaveligt talt ikke salt til et æg, og de har heller ikke et æg, hvis det skulle være. Jeg blev inspireret af Kristne for Israel. Jeg har mødt dem i Holland, der startede de egentlig som organisation. Og det var en forretningsmand for 40 år siden, der startede det. Jeg vil godt give jer den lille beretning, fordi den greb mig, fordi at på en eller anden måde kunne jeg relatere til det. Han var forretningsmand, han fyldte 50 år, og så solgte han sin forretning. Eller sin virksomhed. Og så havde han et valg. Skulle han sidde resten af livet og tjene sine penge? Eller skulle han bruge dem til noget? Han var en brændende kristen, så han besluttede, at jeg vil bruge dem til at velsigne Israel. Og så kunne han selvfølgelig have foræret alle pengene til Israel. Og så kunne man sige, så han er velsignet i Israel. Det synes han var en rigtig dårlig idé. Så han fik spekuleret sådan og undersøgte, hvad kan jeg gøre for at hjælpe Israel? Og så fandt han ud af, de har mere brug for, at vi køber deres produkter, end at vi forærer dem penge. Og så kiggede han på, hvad er der af ting, som kunne være interessante? Og så fandt han frem til noget kunstgødning, som de laver nede ved det døde hav. Det er 40 år siden, så det er langt tilbage. Ikke? Så han sendte en telex til det her firma, der lavede denne her kunstgødning, og sagde, at han var faldet på deres produkter, og han ville gerne sælge dem i Europa. Og så fik han et høfligt svar tilbage, at for det første havde de slet ikke tænkt sig at sælge. Skal den lidt op? Sådan der. Kan I høre mig? Og nu kan jeg ikke. Jo, der kom den igen. De havde ikke tænkt sig at sælge i Europa, og for øvrigt så havde de dygtige salgsfolk selv, så det mente de egentlig ikke, at de havde brug for. Hvorefter han straks købte en flybillet og fløj til Israel og lejede en bil og kørte ned i ørkenen til denne her virksomhed og gik ind på deres reception og sagde, goddag, jeg hedder Karl von Ort, jeg kommer fra Holland, og jeg har sendt jer et brev, jeg vil gerne sælge jeres produkter. Og de svarede som med panik i øjnene, jamen vi har jo skrevet tilbage, at vi ikke er interesseret, og ja, siger han, det er rigtigt, det er den flotteste og høfligste afvisning, jeg nogensinde har fået. Og jeg tænkte, de mennesker må jeg møde. Så han blev inviteret indenfor. Og da han senere rejste hjem igen med fly til Holland, så havde han selvfølgelig en kontrakt med i lommen, at han solgte alle deres produkter. Først i Holland, siden i Tyskland, i Frankrig, i Polen, Danmark sikkert også, alle vegne. Og da det var en stor blomstrende virksomhed, så solgte han også den. Fordi han opdagede, at der var altså et behov, der egentlig var lige så stort. Og det var at fortælle kirken, hvem Israel er i Guds frelsesplan. Og så siger han, det ved vi da godt. Ja, på en eller anden måde, så har vi altså en blind plet, når det drejer sig om Israel. Og den er der mange forklaringer på, den skal vi høre mere om i dag. Men han besluttede, det vil jeg gøre noget ved. Og det greb mig. Der var to ting, jeg kunne relatere til. Dels det at lave noget forretning. Ja, det gør vi, mig og min kone. Vi importerer forskellige produkter. Og Annie spurgte, om ikke jeg kunne tage noget med i dag. Men ærligt talt, det er en mandetur. Vi er afsted. Vilhelm og Georg og mig. Så jeg beklager, jeg tog ikke noget med. Men vi elsker at købe ting fra Israel og sælge videre. Fordi vi vil velsigne Israel. Det er vores fokus. Kan vi være en velsignelse for Israel, så har vi opdaget en hemmelighed. Og den står i Bibelen, så det er egentlig ikke en hemmelighed. Den, der velsigner Israel, bliver velsignet.
den der forbander Israel, bliver forbandet. Og i den sammenhæng, så er det jo lidt tragisk, at netop i dag, netop på dette tidspunkt, i Brøndbyhallerne i København, er der en konference, hvor at vores tidligere udenrigsminister Lykketoft er hovedtaleren, og Pernille Skipper fra Enhedslisten, og så var der en fra Alternativ, som jeg ikke kan huske, hvis navn er, taler om, hvordan kan vi gå imod Israel. Hele den konferences tema er Hamas-politik. Hvordan kan vi ødelægge Israel? Man siger, det er tragisk, at nogle af vores folketingsmedlemmer stiller op og taler ved sådan en konference. Vi kan gøre mange ting. Vi kan protestere, vi kan skrive til Socialdemokratiet, at vi synes, det er en dårlig idé osv. Vi kan også gøre noget andet. Vi kan folde vores hænder, så vil Gud være os nådige. Jeg ved, han vil være os nådige. Men vi må gå i bøn på vores land. Vi havde Vilhelm ude og se på Jellingstenen i dag. Han blev meget begejstret for at se, at for 1000 år siden, der blev Danmark et kristent land. Og det står i vores regeringsgrundlag. Så kan man så diskutere, hvor kristne vi er. Men det er så en helt anden ting. Men der er en ting, vi må gøre. Det må, vi må få sløret væk, så vi begynder at se, hvem Israel er. Og det er i store træk det, som denne eftermiddag kommer til at handle om. Så Wilhelm Glashover er ordineret præst i den hollandske reformerede kirke. En præstuddannelse og kan prædike i hollandske reformerede kirker i hele Holland. Og sikkert også i Sydafrika og andre steder, hvor der er reformerede kirker. Derudover har han i mange år været direktør for EO, Evangelische Områb, som er en kristen radio og tv, og ikke en lokal radio. Den er en del af det nationale netværk. Altså det vil svare til, at man i Danmarks Radio havde en afdeling, som hed den evangeliske radio. Den var han direktør for i mange år, har lavet radio- og tv-programmer i massevis. Og nu har han så en hel del år været det, man kalder for president for Kristne for Israel International. Og rejser i hele verden, bogstaveligt talt, med ét formål. At tale om Israel til kristne. Hvis vi ikke kan se det som Guds kirke, hvordan skulle vores verden så kunne se det? Hvordan skulle vores politikere kunne se det, hvis vi ikke kan se det? Så derfor er det så vigtigt, at vi får sat Israel i fokus. Og siger, jamen hør nu her, Gud har en plan, og vi er en del af det. Men Israel hører også med. Så det skal vi høre om, og derfor er det en stor glæde for mig at kunne byde Wilhelm Glashover velkommen her til. Lad os give ham en velkomst.
It's good to be back.
Det er dejligt at være tilbage.
You should listen to Per, not to me, because he speaks Danish.
Yeah. Jeg skulle lytte til Per, ikke til mig, for, jeg, for Per taler dansk.
So he's really the one who brings the message.
Så det er ham, der bringer budskabet.
I hope those of you who also speak English will check him.
Og jeg håber, at I som forstår det engelsk også vil tjekke, hvad der bliver oversat.
If he really translate what I say.
Ja, han virkelig oversætter det, jeg siger.
We have a great time together here.
Vi har det dejligt sammen.
And when I listen to the worship,
og da jeg lyttede til lovsangen,
I recognize the songs, some of them are at least from the 70s.
Så jeg lagde mærke til, at nogle af sangene er mindst fra 70'erne.
Especially Let My People Go.
Især Let My People Go.
I remember in the 70s that we were demonstrating in front of the Russian embassy in The Hague in Holland.
Jeg husker, at tilbage i 70'erne, der stod vi og demonstrerede i Haag i Holland foran den russiske ambassade.
And we had our banners.
Og vi havde bannere.
Let my people go, says God. And we held it in front of the Russian embassy.
Og vi holdt det op foran den russiske ambassade.
But in our hearts, we didn't believe it.
Men i hjerterne troede vi det sådan set ikke.
Because communism was all powerful.
For kommunismen var så magtfuld.
The Iron Curtain was absolutely closed.
Jerntæppet var fuldstændig lukket.
Nobody could get out.
Der var ingen, der kunne komme ud.
And suddenly, almost from one day to another, communism collapsed in the Soviet Union.
Og pludselig, næsten fra den ene dag til den anden, der kollapsede, faldt kommunismen sammen.
And the Iron Curtain opened.
Og jerntæppet blev åbnet.
To let his people go.
Til, så hans folk kunne gå.
Back to the promised land.
Tilbage til løfteslandet.
Nobody can stop God.
Der er ingen, der kan standse Gud.
When the time has come, the time has come.
Når tiden er kommet, så er tiden kommet.
Let my people go.
Lad mit folk rejse.
And there they came.
Og der kom de.
And they're coming already for over 100 years back to Israel.
Og i mere end 100 år er de kommet tilbage til Israel.
Now, what has been the reaction of the church?
Hvad har egentlig været kirkens reaktion på det?
Was Christianity worldwide applauding that the Jews were returning back to Israel?
Var det sådan, at kristendommen rundt om i verden gav bifald til, at jøderne vendte tilbage til Israel?
Well, in the beginning, the church was rather positive because the Jews had suffered so much in the war.
I starten var kirken sådan set positiv, fordi jøderne havde jo lidt frygteligt under 2. verdenskrig.
But basically, it totally collapsed, clashed with the theology of the church.
Men grundlæggende så slog det sammen med den teologi, der var i kirken.
Because the church has been teaching for centuries that we are the new Israel.
For igennem århundreder havde kirken undervist, vi er det nye Israel.
We, the church,
vi, kirken,
are the new chosen people of God.
Er det nye udvalgte Guds folk.
That's what the church has been teaching.
Og det er det, kirken har lært, undervist.
We are the true Israel.
Vi er det sande Israel.
We are the spiritual Israel.
Vi er det åndelige Israel.
God has rejected the Jews. The church has been teaching for centuries.
Gud har afvist jøderne, har forkastet jøderne, har kirken undersagt i århundreder.
The church said when the Jews said no to Jesus, God said no to the Jews.
Kirken har sagt, at da jøderne sagde nej til Jesus, så sagde Gud nej til jøderne.
He became very angry.
Han blev meget vred.
He kicked them out of their land.
Han smed dem ud af landet.
The Romans came and destroyed Jerusalem and the temple.
Romerne kom og ødelagde Jerusalem og templet.
Spread them all over the world.
Spredte dem over hele verden.
Murdered many of them.
Myrdede mange af dem.
Judgment of God.
Guds dom, sagde man.
It's a warning to us all,
said the church. En advarsel til os alle.
This happens to people who say no to the Lord and no to his anointed one.
Det er hvad der sker med dem som siger nej til Herren og nej til hans salvede.
And then the church was teaching, but we said yes to Jesus.
Og så underviste kirken, men vi, kirken, vi sagde ja til Jesus.
So now we are the new chosen people of God, the church said.
Så nu er vi det nye udvalgte Guds folk.
We are the true Israel.
Vi er det sande Israel.
We replace Israel as the chosen people of God.
Vi erkender, at Israel var Guds udvalgte folk.
And for Jews, there's only future when they convert to Christ.
Men for jøder er der kun én fremtid, og det er, at de omvender sig til Kristus.
Become Christians like all of us.
Og bliver kristne ligesom os andre.
And that's it.
Og det er det.
So when 1948 came.
Så da 1948 kom.
When the Lord said, "The time has come for you, my Jewish people, to go back to the land."
Da Gud sagde, nu er tiden inde for jer, mit jødiske folk, at vende tilbage til landet.
The church was looking.
Så kiggede kirken på det.
And was thinking.
Og tænkte.
What's happening here?
Hvad er det der foregår?
Is God involved in this?
Er Gud blandet ind i det her?
Did he not reject his people?
Har han ikke afvist sit folk og forkastet dem?
Is the old covenant still valid?
Gælder den gamle pagt stadig?
But what about us, the church and the new covenant?
Hvad så med os, kirken, den nye pagt?
Are the two covenants valid at the same time?
Er der to pakter på samme tid?
How can this be?
Hvordan kan det være?
God came into action.
Gud gik i handling, tog aktion.
And the whole house of cards of Christian theology collapsed.
Og hele korthuset, som kristen teologi havde bygget op, faldt sammen.
Just by the facts.
Bare ved den enkle kendsgerning.
When you read the prophets,
når du læser profetierne,
Isaiah 43,
Esajas 43,
5-8,
5-8,
God says,
Gud siger,
let them come.
Lad dem komme.
From the north and the south.
Fra nord og syd.
From the east and the west.
Fra øst og fra vest.
And of course, when you hear north, south, east, west in the Bible, you have to put your feet in Jerusalem.
Og når Bibelen taler om nord, syd, øst og vest, så må du stå i Jerusalem.
In Israel, there the Bible originated.
Der hvor Bibelen kommer fra, i Israel.
And then look on the map of the world.
Og så prøv at kigge på verdenskortet.
From Israel to the east and the west and the north and the south.
Fra Israel mod øst og vest og nord og syd.
So they came.
Og de kom.
From the Middle East.
Fra Mellemøsten.
And from the Far East.
Og fra det fjerne østen.
Japan, China,
Japan,
Australia.
Kina, Australien.
And they came from the West.
Og de kom fra vesten.
And west from Jerusalem is Europe.
Og vest fra Jerusalem ligger i Europa.
Survivors of the concentration camps of Europe.
De overlevende fra Europas koncentrationslejre.
And the West is North and South America.
Og vest er Nord- og Sydamerika.
And the North.
Og nord.
It's ultimately Russia.
Det er det yderste nord fra Israel, det er Rusland.
And the former Soviet republics.
Og de tidligere sovjetiske republikker.
And communism collapsed.
Og kommunismen faldt sammen.
And the Iron Curtain opened.
Jerntæppet blev åbnet.
In order that they should come from the lands of the North.
Og det var, da de skulle komme fra Nordens lande.
Back to the promised land.
Tilbage til løfteslandet.
And from the south.
Og fra syd.
South, of course, is Africa.
Og det syd for Israel ligger Afrika.
And there they came.
Og derfra kom de.
The black Jews from Ethiopia.
De sorte jøder fra Etiopien.
And from other countries in Africa.
Og fra andre lande i Afrika.
We see God in action.
Det var Gud, der gik og handlede.
This is not politics.
Det er ikke politik.
God says, I will say to the north.
Gud siger, jeg vil sige til Norden.
Give them up.
Slip dem.
I will say to the south.
Jeg vil sige til syden.
I will say to the east.
Jeg vil sige til østen.
I will say to the west.
Jeg vil sige til vesten.
He leads the hearts even of kings like brooks of water. Rivers.
Han leder kongers hjerter, ligesom han leder en bæk.
And yes, then the United Nations have to make decisions.
Og ja, FN træffer nogle store beslutninger.
Because God is in control.
For Gud havde styret, han var i kontrol.
Because the time has come.
For tiden var inde.
That they come back.
At de skulle komme tilbage.
So you could hardly deny that God was involved in this.
Så det er vanskeligt at nægte, at Gud var blandet ind i det her.
But the church was thinking.
Men kirken tænkte.
On what basis is God doing this?
Jamen på hvilket grundlag er det egentlig, at Gud gør det?
And they still try to figure it out.
Og de prøver stadigvæk på at forstå det.
Because there is a deep blindness and deafness in the church.
For der er en stor blindhed og døvhed i kirken.
There's a blockade in the minds and the hearts of the church.
Der er en blokade i sindet og i hjertet hos kirken.
By these age-old theologies.
På grund af denne ældgamle teologi.
They're deeply in the blood of the church.
Den ligger dybt nede i blodet på kirken.
Even if they're not expressed explicitly that much anymore.
Selvom det ikke bliver udtrykt sådan præcist mere.
Yes, there is a blindness and deafness in the Jewish people as well.
Jo, der er en blindhed og døvhed i det jødiske folk også.
But it's for our sake.
Men det er for vores skyld.
But the blindness, it's a blindness and a deafness for Jesus.
Det er en blindhed og en døvhed for Jesus.
Never forget Jews are not without God.
Du må ikke glemme, jøder er ikke uden Gud.
There are no heathens like we are.
De er ikke hedninger som vi er.
They know God.
De kender Gud.
But they have a blind spot for who Jesus is.
Men de har en helt blind plet for hvem Jesus er.
And that's because of us.
Og det skyldes os.
To bring us in.
For at vi kan komme ind.
And for 2,000 years,
og i 2,000 år,
the gospel of the kingdom is going around the globe.
Har evangeliet om riget blevet spredt over hele verden.
As a testimony to all nations.
Som et vidnesbyrd for alle nationer.
About the kingdom to come.
Om riget der kommer.
I'm glad you mentioned that we visited Harald Bluetooth.
Jeg er glad for, at det blev nævnt, at vi besøgte Harald Blåtand. Bluetooth.
Remarkable.
Utroligt.
How this person led.
Hvordan denne ene mand kunne føre
the Danish people from these Nordic gods to Christianity.
Fra de nordiske guder til kristendom.
And there's a beautiful museum who shows it.
Og det er et smukt museum, der viser det frem.
And he says we still have him in all our passports.
Og jeg fortalte, at vi stadig har det i vores pas.
What Harald Bluetooth did.
Hvad Harald Blåtand gjorde.
We have this Christ figure.
Vi har Kristusfiguren.
And so, but now,
men nu,
they had a timeline in the museum as well.
De viste en tidslinje i på museet.
How for 1,000 years?
Hvordan i 1,000 år?
Denmark was a Christian nation.
Var Danmark et kristent land?
Like so many other Christian countries in Europe.
Så mange andre kristne lande i Europa.
But they had this timeline.
Men der var denne tidslinje.
Immediately after Harald took this strong decision.
Umiddelbart efter at Harald tog denne stærke beslutning.
In a few years, over 2,000 churches were built all over Denmark.
Det er i løbet af få år faktisk bygget 2,000 kirker i Danmark.
But in the final years of the last century.
Men i de sidste år i forrige århundrede.
Increasingly, churches are sold.
Så blev flere og flere kirker solgt.
Because they're out of use.
Fordi de ikke mere bliver anvendt til noget.
There's no Christians.
Der er ingen kristne.
So what do we do with the buildings?
Men så hvad skal vi gøre med bygningerne?
It shows with this vivid picture what's happening today.
Det viser dette grafiske billede viser hvad der sker i dag.
We have entered into post-Christianity.
Vi er gået ind i post efter kristenheden.
We've had Christianity in Europe.
Vi har haft kristendom i Europa.
We don't want it anymore.
Nu vil vi ikke have det mere.
We leave it behind.
Vi efterlader det.
We're heading for the new kingdom of man.
Vi går frem imod menneskets nye rige.
Israel is coming home.
Og samtidig Israel kommer hjem.
And Christianity is fading out.
Og kristenhed fader ud.
What's happening here?
Hvad sker der her?
You see a prophetic move.
Vi ser en profetisk bevægelse.
I've been in, as you said, in radio and television for many years. Was
jeg
one of the pioneers.
Jeg har arbejdet med radio og TV i mange år.
And the people here know also what faders are.
Og folk ved hvad en fader er på en mixer.
When you are a director, you see all your television screens in front of you.
Når du sidder og leder en produktion, TV-produktion, så ser du alle skærmene foran dig.
And you have 6, 7, 8 television cameras on various.
Du har 6, 7, 8 TV-kameraer og billeder foran dig.
You can make a crossfade.
Så kan du lave en crossfade.
You take the fader, the switch of one camera, and slowly start fading it out.
Du tager faderen fra det ene kamera og langsomt kører den ud.
And at the same time, you take another fader and you fade up the picture of another. Of another camera. When you do it real slowly, the two pictures blend.
Så blandes de to billeder.
You see the second picture coming up.
Du ser det andet billede komme op.
And you see the first picture slowly going down.
Og du ser det første billede langsomt forsvinder.
I think prophetically we are in a crossfade.
Og jeg tror rent profetisk vi i sådan en crossfading nu.
We see slowly how Christianity is fading out.
Vi ser hvordan kristenheden langsomt fader ud.
Praise God, there are still pockets of light here and there left.
Hagelov, der er stadigvæk lommer rundt omkring, hvor der virkelig er liv i det.
But you see the picture of Israel being fading up.
Men man ser billedet af Israel komme mere og mere frem.
Yes, still blind and deaf.
De er stadig blinde og døve.
Yes, a lot has to happen still.
Ja, der skal ske meget stadigvæk.
But God is moving the history of the world forward now.
Men Gud bevæger verdenshistorien fremad nu.
Towards the next stage of world history.
Mod næste skridt i verdenshistorien.
And Israel has everything to do with that.
Og det har Israel alt at gøre med.
The kingdom is coming.
Riget er på vej.
And the king is coming.
Og kongen kommer.
Have you ever heard about preaching about the kingdom in the church?
Hører du en prædiken i kirken om riget?
We will go step by step.
Vi tager det skridt for skridt.
We had Easter. Christianity celebrated Easter last week.
Vi har holdt påske sidste uge.
Now what always strikes me in the New Testament.
Det som altid slår mig i det Nye Testamente.
All the details.
Alle de detaljer.
That are mentioned.
Der nævnes.
About the resurrection of Jesus.
Omkring Jesu opstandelse.
The bodily resurrection of Jesus.
Den legemlige opstandelse. Jesus legemlige opstandelse.
Apparently the Bible thinks that is very important.
Åbenbart mener Bibelen at det er meget vigtigt.
The bodily resurrection of Jesus.
Den legemlige, Jesu legemlige opstandelse.
But why is that important?
Hvorfor er det vigtigt?
When I was still pastoring church, I had a big church in the Netherlands, in Katwijk.
Da jeg var præst i Holland, tjente jeg en stor menighed, en stor kirke.
2,500 people in church.
Der kom 2,500 mennesker til gudstjeneste.
150 young people in the religion classes.
150 unge i konfirmationsklassen.
But once I organized an evening during the week on about a certain subject for the congregation.
En gang lavede jeg et specielt aften arrangement midt i ugen om et helt specielt emne.
And the theme was this.
Og temaet var
why resurrection of the body if my soul goes to heaven anyway.
Hvorfor skal mit legeme opstå hvis min sjæl under alle omstændigheder kommer i himlen?
Who cares about the body?
Hvem har bekymrer sig om legemet?
The body is going to the it will die and it's sown into the earth.
Legemet dør, det kommer ned i jorden og formuler.
But the soul, the spirit, is set free and goes to the heavens.
Men sjælen og ånden bliver sat fri og går til himlen.
So who cares about the resurrection of the body?
Så hvem bekymrer sig om legemets opstandelse?
And the Bible.
Og Bibelen.
Jesus raised bodily resurrection.
Jesu legemlige opstandelse.
And when that had happened, even a small group in Jerusalem, graves opened, were broken open, and saints, apparently Old Testament saints, came, showed themselves in the city and told the people who they were.
Og der står om, at der var fra Gamle Testamente tid åbenbart mennesker, der blev rejst op fra gravene og viste sig i Jerusalem og talte med mennesker, så de vidste, hvem de var.
Bodily resurrection.
En legemlig opstandelse.
Paul says that Jesus, when he finally went to the other side of reality.
Og Paulus skriver, at da Jesus endelig, man kan sige, forsvandt til den anden side af virkeligheden.
That he took prisoners of war with him.
Ja, der tog han krigs, bytte med sig, krigsfanger med sig.
Maybe it's about this first group that joined him.
Som omtalte den første gruppe, der var sammen med ham, da han blev røget.
Bodily resurrection.
Legemlig opstandelse.
We have no time to do it extensively, but
vi har ikke tid til at gå rigtig dybt ned i det.
John 19 tells exactly how Jesus was buried.
Johannes Evangeliet 19 fortæller præcis om hvordan Jesus blev begravet.
There were Joseph of Arimathea and Nicodemus.
Der var Josef af Arimathæus og der var Nicodemus.
And they asked the body of Jesus from Pontius Pilate.
Og de bad Pilatus om lov til at tage Jesu legeme.
And they buried the body in a typical Jewish way.
Og de begravede legemet på en typisk jødisk måde.
Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds.
Yes, Westerns.
It is John 19, and it is verse 39.
Oh, 39, yes. Men Nicodemus,
in the second part,
yes, kom og bragte en blanding af myrra og aloe, omtrent 100 pund.
So they took a lot of the stuff.
Så de havde meget af det her med sig.
Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen.
De tog så Jesu legeme og svøbte det i linklæder sammen med de vellugtende salver.
This was in accordance with Jewish burial customs.
Som det er skik, som det er jødernes skik ved jordfærd.
And when they had wrapped the body,
og da de havde viklet legemet ind
in linen, and during the wrapping they added the oils and the spices and the herbs and
viklede det ind, så kom alle disse krydderurter og olier ind imellem
to prevent the stench of a decaying body,
så det skulle modvirke stanken fra et legeme der gik i opløsning.
And they covered the head in the same way,
og på samme måde dækkede de hovedet.
And then they took the body and put it in a stone grave.
Og så tog de legemet og lagde det i en stengrav, en grotte.
In a tomb.
En gravgrotte.
With a kind of couch in the back, hewn out of the rock.
Hvor der ligesom var en lille seng, der var hugget ud i stenen, i klippen.
With a kind of pillow part.
Med en hoveddel.
Put it there.
Og lagde legemet der.
Took a huge stone.
Tog en stor sten,
rolled it in front of the cave,
og rullede den foran grotten,
to keep the animals out,
så dyrene ikke kunne komme ind.
And that was it.
Og det var det.
Jesus, by the way, was a pious Jew.
Og Jesus var for øvrigt en from jøde.
So on Shabbat nothing happened.
Så på sabbaten skete der ingenting.
But early on the first day of the week,
men tidligt den første dag i ugen,
being Sunday,
som er søndag,
a normal working day,
en almindelig arbejdsdag,
something did happen.
Så skete der noget.
Jesus rose from the dead.
Jesus stod op af graven.
So even in death he respected Shabbat.
Men selv i døden respekterede han sabbaten.
As a Jew.
Som jøde.
Now there's Mary of Magdalene.
Nu var der Maria Magdalene.
She comes to the grave.
Hun kommer til graven.
She sees the stone on the side.
Hun ser stenen er væltet væk.
In the Greek gospel, the word is airo.
Ja, på græsk står der at det airo,
which simply means as if it was light as a feather taken up and put it on the side.
Det betyder simpelthen at det var ligesom man tog en fjer og løftede den op og lagde den, smed den til side.
In the other gospels it is kuklio.
I det andet evangelium står der kuklio.
It's rolled the stone away.
Den var rullet væk.
Nobody.
Der var intet legeme.
She panics.
Hun gik i panik.
Back to the city, to the others.
Tilbage til byen, til de andre.
They've taken him.
De har fjernet ham.
Peter and John think,
Peter og Johannes.
We have to see that for ourselves before.
Det skal vi altså se før vi tror det.
Women.
Women, trods alt. Ja.
So they run to the grave.
Så de løber ud til graven.
John is first.
Johannes forrest.
He arrives at the tomb first.
Han kommer først frem til graven.
He doesn't go inside.
Og han går ikke ind.
He looks.
Han kigger ind.
And starts to think.
Og lægger mærke til to ting.
Then comes Peter.
Så kommer Peter.
And Peter is Peter.
Og Peter.
Dashes into the tomb.
Han springer ind i graven.
What is this?
Hvad sker der her?
Linen? What happened?
Hvad er der sket? Der ligger ligklæderne.
And then John enters.
Og så træder Johannes ind.
Now, I don't think the translators have clearly understood the situation.
Jeg tror ikke, at oversætterne helt har forstået situationen.
Otherwise they would have translated it differently.
Ellers ville de have oversat det anderledes.
It says in verse 6, then Simon Peter, who was behind him, arrived, went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen.
Der kommer også Simon Peter, som var fulgt efter ham, og han gik ind i graven og så lindklæderne ligge der, og det tørklæde, som han havde haft over sit hoved, det lå ikke ved lindklæderne, men sammenfoldet på et sted for sig selv.
Finally, in the next verse, the other disciple, meaning John, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed.
Derefter gik også den anden disciple, som var kommet først til graven, derind, og han så og troede.
What did John see that made him believe that bodily resurrection had taken place?
Hvad var det, Johannes så, så han troede, at der var sket en legemlig omstandelse?
What was there to see?
Hvad var det, man kunne se?
Only the linen.
Bare linnedklæderne.
But how did he see it?
Men hvordan så han dem?
Neatly folded up, like you have in the translation here.
Pænt sammenfoldet, som der står her i oversættelsen.
If you find grave linen neatly folded up, you will not come to the conclusion, oh, bodily resurrection must have taken place.
Hvis man ser nogle linnedklæder, der er pænt foldet sammen, så vil man ikke komme til den slutning. Der er sket en opstandelse her.
You would think, what happened here?
Man vil tænke, hvad der sket her?
Where's the body?
Hvor er legemet?
Who did this?
Hvem har gjort det?
And if you see linen as a bundle somewhere in a corner,
og hvis du ser linnedklæder, der ligger som en bunke over i hjørnet,
you also would not think, oh, bodily resurrection has taken place.
Så vil du heller ikke tænke, oh, der har været en legemlig opstandelse her.
Again, you would think, who did this?
Igen, du vil bare tænke, jamen, hvem har gjort det?
Where's the body?
Hvor er legemet?
But if you see the linen,
men hvis du ser linnedklæderne,
untouched,
uberørt,
intact,
helt intakte,
with separate from the linen of the body, the covering of the head, separate from it on its own place, on the pillow part.
Med det, der har været omkring hovedet for sig selv, på den pude, der er sten, og linnedklæderne for sig selv.
Untouched.
Uberørt.
Maybe a little bit sunk in.
Det er måske sunket sammen.
But these herbs and aloes and oils and spices dry up.
Men disse olier og urter, der har været blandet ind imellem linnedklæderne, de tørrer ud.
And give the linen a certain stiffness.
Og giver linnedklæderne sådan en stivhed.
Maybe a little bit sunk in.
Måske de sunket lidt sammen.
Like a kind of empty cocoon.
Som en tom cocoon.
But no body.
Men der er intet legeme.
You can only come to one conclusion.
Så kommer du kun til én konklusion.
He must have risen through the linen.
Han må være stået op, genopstået gennem linnedklæderne.
How that is possible, you don't know.
Hvordan det kan ske, det ved vi ikke.
But it's the only logical explanation for what you see.
Men det er den eneste logiske forklaring på det, du ser.
John saw and believed.
Johannes så det, og han troede.
And suddenly you realize that that stone was not taken away to let Jesus out.
At den sten var ikke fjernet for at Jesus skulle komme ud.
But to let us in.
Men for at vi kunne komme ind.
Because if linen doesn't keep you,
for hvis linnedklæderne ikke kunne holde ham,
then a stone doesn't keep you.
Så holder stenen heller ikke.
And later, in a room like this, with the doors closed,
og senere var de samlet i et rum som her med dørene lukket.
He stands in their midst.
Så står han midt i blandt dem.
And they say it's a ghost, a spirit.
Og de siger, det er en spøgelse, det er en ånd.
A hallucination or something.
Er det en hallucination?
No, he said, I'm not a ghost.
Nej, siger han, jeg er ikke en ånd.
Touch me.
Hvor er mig?
Bones, flesh,
ben.
It simply doesn't penetrate the brain.
Det trænger ikke helt ind i hjernen.
Then he says, you have something to eat.
Så siger han, giv mig noget at spise.
And they give him a piece of a fried fish or a comb of honey.
De giver ham en ristet fisk og lidt brød.
In the Gospel of Luke, you read, he ate it in front of their eyes.
Og så står i Lukas, at han spiste det foran deres øjne.
And then he's gone again.
Og så er han væk igen.
Apparently, he crosses over.
Tilsyneladende så krydsede han over.
Between the four dimensions of our world.
Fra de fire dimensioner, som vi kender i vores verden.
Being length, breadth, height, and time as the fourth dimension.
Ja, med højde, længde, bredde og tiden som den fjerde dimension.
At the first three, you have volume.
I de første tre har vi rumfanget.
So we have volume and time.
Rumfanget og tid.
So scientists call our universe a time-space continuum.
Så videnskaben kalder vores univers for en tids-space kontinuitet.
But in principle, you can have a fifth, a sixth, an eighth, and a 22nd dimension.
Men i princippet kunne der være en femte, en sjette, en 21. dimension.
And they can all coexist.
Og de kan alle eksistere.
At the same time in the same place.
På samme tid og på samme sted.
Without even touching.
Uden at det rører os.
Where is heaven?
Hvor er himlen?
I always ask that question in one of my religion classes.
Jeg har altid stillet det spørgsmål i en af mine konfirmationsklasser.
And there would always be one who would say, I think at the end of the universe.
Og der vil altid være en dyst hoved, der siger, jeg tror det ligger for enden af universet.
And I would say, yes, there too.
Ja, vil jeg sige, der ligger det også.
But stretch your hand out.
Men ræk hånden ud.
You stretch it right into heaven.
Så rækker du den lige ind i himlen.
It's all around us.
Det er omkring os.
The only thing is you cannot see it.
Det eneste er, at du kan ikke se det.
Unless the Lord opens your eyes.
Men mindre Herren åbner dine øjne.
Remember the young friend of the prophet Elisha?
Kan I huske den unge mand, som profeten Elias havde som sin tjener?
You can read it in 2 Kings chapter 6.
Du kan læse det i 2. Kongebog 6. kapitel.
He in the morning he gets up.
Han står op om morgenen.
He looks out of the window.
Og kigger ud af vinduet.
And sees how during the night a whole hostile army has entered.
Og ser hvordan i løbet af natten er der kommet en fjendtlig hær hele vejen rundt.
And he panics and he says.
Og han går i panik.
What must we do?
Siger, hvad skal vi gøre?
And then Elisha the prophet says.
Og så siger Elias profeten.
It's too good not to read it quickly.
Ja, det er for godt til ikke at læse det.
2 Kings 6. Verse 16. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them.
Men han svarede, profeten svarede, frygt ikke. Til de, der er med os, er flere end de, der er med dem.
in the previous verse, that the young friend had said, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh, my Lord, what shall we do? The servant asked.
Der står fra 2. Kongebog 6:15. Næste morgen tidligt, da den Guds mand gik ud, se, der var byen omringet af en hær og heste og vogne. Og der sagde hans tjener til ham, ak, herre, hvad skal vi dog gribe til?
And then the prophet says, those who are with us are more than those who are with them.
Og så siger profeten, jamen dem, der er med os, er flere end dem, der er med dem.
Verse 17, and Elisha prayed.
Og Elisa bad.
O Lord, open his eyes so that he may see.
Herre, luk hans øjne op, så han kan se.
Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elijah.
Der lukkede Herren tjenerens øjne op, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa.
Suddenly he sees the heavenly hosts.
Pludselig ser han de himmelske herskere.
With their generals and impressive armies.
Med generaler og...
They had been there all the time.
De havde været der hele tiden.
The only thing was you couldn't see them.
Det eneste var, at han kunne ikke se dem.
The dimensions are very close by.
Dimensionerne er tæt ved hinanden.
When the first martyr, Stephen, dies,
da den første martyr, Stephanus, døde,
he suddenly sees the other reality.
Så ser han pludselig den anden side, den anden virkelighed.
He says, I see the heavens open.
Han siger, jeg ser himlen åben.
And I see Jesus on the right hand of the Father.
Og jeg ser Jesus på højre side af faderen.
And he says, Lord, I'm coming.
Og han siger, herre, jeg kommer.
And he says, and please forgive them what they're doing to me right now.
Tilgiv dem, hvad de gør imod mig lige nu.
And then he goes.
Og så er han væk.
So the reality of heaven, of the other dimensions,
himlens virkelighed, eller den anden
absolutely
dimension,
real,
er fuldstændig virkelig,
and very close by.
Og meget tæt på os.
Now what Jesus does,
det Jesus gør,
after the resurrection of the body,
efter sin legemlige opstandelse,
for 40 days,
i 40 dage,
he's going back and forth between there and here.
Der går han frem og tilbage fra der og her.
He says, I want to meet with my friends up in the north.
Han siger, jeg vil godt mødes med mine venner op nordpå.
At the Lake of Galilee.
Ved Galileasøen.
He doesn't have to walk with his resurrection body all the way from Jerusalem to the Lake of Galilee.
Og så behøver han ikke at gå med sit opstandelseslegeme hele vejen fra Jerusalem og op til Genesarets sø.
He simply crosses over.
Han krydser bare over.
He appears and disappears as it pleases him.
Han kommer til syne, og han bliver usynlig, sådan som han vil.
And he does it for 40 days.
Og det gør han i 40 dage.
You read it in Acts 1.
Du kan læse om det i Apostlenes Gerninger 1.
You might think, what has this to do with Israel? I'm coming to that.
Og du tænker, don't worry. Hvad har det her med Israel at gøre? Det kommer vi tilbage til.
After his suffering, he showed himself to these men, to his friends, to the disciples, and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about what? The kingdom of God. Acts 1, verse 3.
For dem havde han også efter sin lidelse med mange beviser fremstillet sig som den levende, i det han viste sig for dem i 40 dage og talte om, hvad der hører Guds rige til.
For 40 days he went back and forth.
I 40 dage kom han frem og tilbage.
Teaching them about the kingdom of God.
Og underviste dem om Guds rige.
Did you ever hear teaching about the kingdom of God
in your church? Hørte du undervisning om Guds rige?
And what that has to do with the resurrection of the body?
Og hvad det har med legemets opstandelse at gøre?
I did not.
Jeg hørte det ikke.
After the intensive teaching of Jesus,
efter denne intensive undervisning på 40 dage fra Jesus,
they have only one question left.
Så var der kun et spørgsmål tilbage hos dem.
And you read it in verse 6.
Du kan læse om det i vers 6.
So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?
Mens de nu var samlet, spurgte de ham og sagde, Herre, er tiden nu kommet, da du vil genoprette riget for Israel?
Is it now?
Er det nu?
That beautiful kingdom of peace and righteousness on earth.
Det smukke rige med fred og retfærdighed på jorden.
With peace flowing forth from Jerusalem in the whole world.
Hvor freden flyder ud fra Jerusalem til hele verden.
Is that kingdom for Israel coming now?
Er det Israels rige ved at komme nu?
Will now Jerusalem be the center of the world?
Vil Jerusalem nu blive centrum for
Will
hele verden?
Will now you sit on the throne of your father David?
Er det nu du sætter dig på din far, på Davids trone?
And rule on planet Earth.
Og regere på planeten Jorden.
In the midst of the 12 tribes of Israel.
Midt mellem Israels 12 stammer.
Sometimes colleagues of mine say, well, the kingdom of God or the kingdom of heaven. That's heaven.
Der er nogle af mine kollegaer, der siger, jamen Guds rige og himlens rige, det er himlen.
It's all about your soul going to heaven.
Det handler om at din sjæl skal til himlen.
The body is not important.
Legemet er ikke vigtigt.
Matter is not important.
Stof er ikke vigtigt.
Planet Earth is not important.
Planeten Jorden er ikke vigtig.
The universe is not important.
Universet er ikke vigtigt.
It's all ending into the spiritual reality.
Det ender alt sammen i den åndelige virkelighed.
In heaven.
I himlen.
It will all go in the fire, go away, and that's it.
Det alt sammen det brænder op, og så er det væk.
That's Greek philosophy.
Det er en græsk filosofi.
That's not biblical thinking.
Det er ikke Bibelens tænkemåde.
What does the expression kingdom of heaven means?
Hvad betyder udtrykket Gud himlens rige?
The church said that's heaven.
Kirken siger, jamen det er himlen.
We're on our way to heaven.
Vi er på vej til himlen.
To the heavenly kingdom.
Til det himmelske rige.
Of course there is the reality of heaven.
Jamen selvfølgelig er der er himlen en virkelighed.
But the expression kingdom of heaven does not mean heaven.
Men himlens rige betyder ikke himlen.
When Jesus and John the Baptist started their preaching and teaching in Israel,
da Jesus og Johannes Døber begyndte deres tjeneste og prædikede i Israel,
they use even the same words exactly.
Så brugte de begge to de samme ord.
Repent, for the kingdom of heaven is near.
Omvend jer, for Guds rige er nær.
What did they mean?
Hvad mente de?
Repent. Because the time that your soul can go to heaven is now very near.
For den tid, hvor jeres sjæl kan gå til himlen, er nær.
Of course not.
Nej, det mente de ikke.
They meant that beautiful kingdom of peace and righteousness on earth is now very close by.
De mente, at den tid, hvor Guds rige med retfærdighed og fred er på jorden, er meget nær.
All the prophets speak about it.
Alle profeterne taler om det.
How? Why could they say it?
Hvordan kunne de sige det?
Because at that moment the king enters.
Fordi på det tidspunkt trådte kongen frem.
Jesus enters into Israel.
Jesus kom ind i Israel.
And around him the signs of the kingdom become visible.
Og omkring ham var rigets tegn tydelige.
Kingdom of heaven means kingdom on earth given by the heavens.
Himmelens rige betyder et rige på jorden, der er givet af himlen.
Kingdom of God means kingdom on earth given by God.
Guds rige betyder rige fra Gud, der er sat på jorden.
Not reached by political power.
Ikke opnået ved politisk magt.
By democracy or dictatorship.
Ved demokrati eller diktatorskab.
Or by military power.
Eller militær magt.
Or by humanistic ideals.
Eller ved humanistiske idealer.
Or by science and technology.
Eller ved hjælp af teknik og videnskab.
That's all the kingdom of man.
Det er menneskets rige.
The kingdom of God is the kingdom of peace and righteousness that God gives on planet Earth.
Guds rige, det er Guds retfærdighed på jorden. Fred og retfærdighed på jorden, så han giver.
That's why Jesus teaches us to pray.
Og det er derfor Jesus lærer os, at vi skal bede.
Our Father who art in heaven.
Vor far, du som er i himlen.
Hallowed be your name.
Helliget være dit navn.
Your kingdom come.
Komme dit.
Your will be done.
Din vilje ske.
Where?
Hvor?
On earth.
På jorden.
As it is in heaven.
Som den sker i himlen.
Your will is being done in heaven.
Hans vilje sker i himlen.
But we long for your kingdom and your will be done on earth.
Men vi ønsker, at dit rige og din vilje skal komme ned på jorden.
And we've prayed for it for 2,000 years
now. Og vi har bedt om det i 2,000 år.
And now the Jews are coming home.
Og nu kommer jøderne hjem.
Because the gospel of the kingdom.
Fordi evangeliet om riget.
Not just the gospel about your soul going to heaven.
Ikke bare evangeliet om at din sjæl skal til himlen.
But the gospel of the kingdom.
Men evangeliet om riget.
Has gone around the globe.
Har været hele jorden rundt.
When the disciples at this moment in the book of Acts.
Hvor var disciplerne på det her tidspunkt i Apostlenes Gerninger?
Say, and is it coming now for Israel?
Er det nu, det skal ske, spørger de.
Because you live forever?
Fordi du vil jo leve for evigt.
You can cross over between the heavenly Jerusalem and the earthly Jerusalem.
Du kan krydse over fra det himmelske Jerusalem til det jordiske Jerusalem.
You can go back and forth between the dimensions.
Du kan gå frem og tilbage mellem dimensionerne.
Is it coming now?
Er det nu, det sker?
Maybe they remembered the promise of the angel Gabriel to Mother Mary.
Måske husker de, at de havde hørt, hvad englen Gabriel havde sagt til Maria.
Sometimes people say, well, that kingdom on earth, that's all Old Testament thinking.
Nogle gange siger folk, ja, men det der med Guds rige på jorden, det er gammelt testamentlig tankegang.
That's not spiritual.
Det er ikke åndeligt.
We should not look at these things in a physical way.
Vi skal ikke betragte det sådan rent fysisk.
It goes about the spiritual reality.
Det er åndeligt.
Because some colleagues say,
og der er nogle præster, der siger,
I cannot find that kingdom in the New Testament.
Jeg finder ikke riget i det nye testamente.
It's Jewish.
Det er jødisk.
Yes, it's a little bit. The Jewish is a little bit.
Det er, når det er jødisk, så er det lidt under.
The New Testament begins with it.
Men det nye testamente begynder med det.
Luke 2. No, Luke 1.
Se Lukas 1.
The angel Gabriel.
Englen Gabriel.
He has two promises to Mother Mary.
Han havde to løfter til Maria.
Promise number one is this.
Og det første løfte er,
Luke 1, verse 30.
Lukas 1.
Verse 30. Let's do.
Yeah.
The angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God."
Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, til du har fundet noget for Gud.
And then, promise number one.
Så kommer løftet først.
You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High.
Se, du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn.
And Mary said, that's impossible.
Og Maria siger, ja, det er umuligt.
I'm a virgin.
Jeg er en jomfru.
I have no sexual intercourse with a man.
Jeg har ikke ligget med nogen mand.
How can I become pregnant?
Hvordan skulle jeg kunne blive gravid?
And the angel says, God will be his father.
Og englen siger, at Gud vil være hans far.
And you will be his mother.
Og du vil være hans mor.
The Holy Spirit will come upon you.
Helligånden vil komme over dig.
God himself will create this life in your womb.
Gud selv vil skabe dette liv i dit liv.
A holy child.
Et helligt barn.
To be the holy lamb of God to be slain for the sins of the world.
Han skal være Guds hellige lam, der bliver slået for verdens synd.
And promise number one has literally been fulfilled.
Og det første løfte er bogstaveligt talt blevet opfyldt.
Next year Jesus was born.
Jesus blev født.
As the holy lamb of God.
Som Guds hellige lam.
Who took upon himself the sins of the world.
Som tog på sig selv al verdens synd.
God was even creating everything, was redeeming everything with himself, the whole of creation.
Ja, Gud forløste selv ved gennem Jesus hele skabningen.
And so he went to the cross.
Så han gik til korset.
Died for our sins.
Og døde for vores synder.
And as a proof that his death on the cross was a sacrifice.
Og som et bevis på at det hans død på korset var et offer.
He rose from the dead.
Så stod han op fra de døde.
How had death come into the world?
Hvordan var døden kommet ind i verden?
Through sin.
Gennem synd.
Now, if God scratches out sin because he accepts a sacrifice for it.
Hvis Gud fjerner synden, fordi han tager imod et offer for synden.
Then also he must blot out death being the result of sin.
Så må han også fjerne den død, der har forårsaget synden.
So as a proof that it was really sacrifice, redemption.
Så et bevis på at det virkelig var et forløsningsoffer.
He rose from the dead.
Så stod han op fra de døde.
So that's promise number one.
Så det var det første løfte.
But what is promise number two?
Men hvad var det andet løfte?
He will be great, will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David.
Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham Davids, hans fars, trone.
And he will reign over the house of Jacob forever.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.
His kingdom will never end.
Og der skal ikke være ende på hans kongedømme.
Where stood the throne of Father David?
Hvor stod fader Davids trone?
In heaven?
I himlen?
No.
Nej.
On earth?
På jorden.
In Jerusalem?
I Jerusalem.
What is the house of Jacob?
Hvad er Jakobs hus?
That's the 12 tribes of Israel.
Det er Israels 12 stammer.
King David ruled over the 12 tribes of Israel in Jerusalem.
Kong David regerede over Israels 12 stammer i Jerusalem.
Also, King Solomon ruled over the 12 tribes in Jerusalem.
Salomon regerede over de 12 stammer i Jerusalem.
Then there came a split.
Så kom der en adskillelse.
And the 10 tribes were called collectively Israel.
Og de 10 stammer blev samlet set kaldt for Israel.
And the 2 tribes were collectively called Judah.
Og de 2 stammer blev samlet kaldt Judæa eller Juda.
Juda. So Gabriel formulates this very precisely.
Så David, pardon, one street.
Very exactly. He uses the words very exactly.
Så ordene bliver brugt meget præcist.
If he would have said, this child will rule over Israel.
Hvis han havde sagt, at dette barn skal regere over Israel.
A misunderstanding could happen.
Så kunne der have opstået en misforståelse.
You could think, oh, only over the 10 tribes,
man kunne sige, ja, Israel. Det var kun de 10 stammer.
What happened to the 2 tribes?
Hvad med de 2 andre stammer?
What happened to Judah?
Hvad med Judah?
No, he says specifically he will rule over the house of Jacob.
Nej, han siger meget præcist, Han skal regere over
being Jacobs the 12 hus. Tribes.
Det er alle 12 stammer.
The 12 sons of Jacob, the 12 tribes of Israel.
Jakobs 12 stammer, Israels 12 stammer.
That has never happened yet.
Og det er aldrig sket.
Jesus has never been sitting in Jerusalem on the throne of Father David to rule over the house of Jacob.
Jesus har aldrig siddet på sin far Davids trone i Jerusalem for at regere over Jakobs hus.
But one day it will happen.
Men en dag vil det ske.
As literally as the first promise has been fulfilled.
Lige så bogstaveligt som at den første.
The second promise will be fulfilled.
Det andet løfte vil også blive opfyldt.
That's why the Jews are coming home.
Det er derfor jøderne kommer hjem.
All of them.
Alle sammen.
Because there is this promise
fordi
from God.
Fordi der er dette løfte fra Gud.
It's all preparation for the coming of the king.
Det er alt sammen en forberedelse for kongens komme.
And it slowly dawns upon these apostles, these disciples in the beginning of the book of Acts.
Og ganske langsomt går det op for disse apostle, disciplerne i apostlenes gerninger.
Is the coming of the kingdom for Israel, is it coming now?
Israels rige, jamen kommer det nu?
From Jerusalem.
Fra Jerusalem.
Because you live forever.
For du lever jo for evigt.
You can reign forever.
Du kan regere for evigt.
Going back and forth between the heavenly and the earthly Jerusalem.
Gå frem og tilbage mellem den himmelske Jerusalem og det jordiske Jerusalem.
And the only thing Jesus says is not yet.
Og det eneste Jesus siger, ikke endnu.
One day, yes.
En dag, ja.
Because God promised.
Og det er Guds løfte.
But not yet.
Men ikke endnu.
Because I'll tell you what.
For nu skal jeg sige jer.
I'll ask the Father to send the Holy Spirit.
Jeg vil bede Faderen om at sende Helligånden.
And then now I send you, my Jewish friends, into the world, to the nations.
Og nu sender jeg jer, mine jødiske venner, ud til alle nationerne.
To do what?
Til hvad?
To preach the gospel of the kingdom.
For at prædike evangeliet om
that the nations will know about the kingdom.
Så nationerne kan vide noget om riget.
And he says, you saw me do the signs of the kingdom here in Israel.
I så jo, hvordan jeg udførte rigets tegn i Israel.
The sick were healed.
De syge blev helbredt.
The lame walked.
De lamme gik.
Even that were quickened.
Selv døde blev rejst op.
The powers of nature under control.
Naturkræfterne var under kontrol.
Feeding the thousand.
Tusinder blev fik føde.
Casting out the demons.
Dæmonerne blev kastet ud.
And he says, when you see me cast out the demons by the finger of God, you must understand that the kingdom of God has come upon you.
Og han sagde, når I ser mig kaste dæmonerne ud med Guds finger, så må I forstå, at Guds rige er kommet ned.
One day that will be normal reality on planet Earth.
En dag vil det være den naturlige virkelighed på planeten Jorden.
But he did all of this.
Men han gjorde alt dette.
In Israel.
I Israel.
So the nations had no idea about the kingdom.
Så nationerne har ingen anelse om, hvad riget går ud på.
And had no idea about the king of the kingdom.
Og har ingen anelse om rigets konge.
And he says, now I send you to the nations.
Og han siger til dem, nu sender jeg jer ud til nationerne.
To the goyim.
Til hedningerne.
Elohim. To preach the gospel of the kingdom.
Evangeliet.
Because I'm going to gather a people for my name from the Gentile world, from the non-Jewish world.
Og jeg skal samle mig et folk fra hele verden til ære for mig fra den fra hedningeverden, som skal være
med. And I'll do that first.
Det skal jeg gøre først.
And when that process is over.
Og når den proces er forbi,
then.
Så.
I will come.
Kommer jeg.
And the kingdom will come.
Og riget vil blive oprettet.
When will that be?
Og hvornår sker det?
Jesus says, I don't know.
Og Jesus siger, det ved jeg ikke.
Only the Father knows.
Det er kun Faderen, der ved det.
The Son doesn't know.
Sønnen ved det ikke.
The angels don't know.
Englene ved det ikke.
But one day, yes.
Men en dag, ja.
One day he will say, and now you go back to planet Earth.
En dag vil han sige, nu skal du tilbage til planeten Jorden.
To sit on the throne of your father David.
Sætte dig på din far Davids trone.
To rule among Jacob.
Og regere i Jakobs hus.
That's why they all must come home.
Og derfor må alle jøderne komme hjem.
Ebenezer and Christians for Israel. Bring them back.
Og vi tror på, at vi sammen, Ebenezer og kristne for Israel, kan bringe dem tilbage.
Because Jesus wants to meet them there.
For Jesus vil møde dem der.
The kingdom is coming.
Riget er på vej.
This is incredible.
Det er helt utroligt.
The crossfade.
Vi ligger i en crossfade.
The gospel of the kingdom is going around the globe.
Evangeliet om riget bliver spredt over hele jorden.
For the first time in history.
For første gang i historien.
I've written this book, Why Israel?
Jeg har skrevet denne bog, Hvorfor Israel, der ligger nogen nede på bordet, som kan købes.
It's now in 40 languages.
Den er nu udgivet i 40 sprog.
From Hungarian to Chinese.
Fra ungarsk til kinesisk.
From Arabic to
arabisk.
Yeah. Korean.
Koreansk.
Telugu.
Telugu.
Even Danish.
Selv dansk.
And by the way, in Denmark they did a very smart thing.
For øvrigt, så i Danmark har vi gjort en rigtig smart ting.
The Why Israel book is a book with 10 or 12 chapters or so.
En bog med 10-12 kapitler.
And then we have a study guide.
Og så har vi en studieguide.
But what did the publisher in Denmark do?
Men hvad gjorde forlæggeren i Danmark?
He printed a study guide in the back of the book.
Han trykte studieguiden bag i bogen.
So you don't need two copies of things.
Så du skal have to dele.
When you want to do a Bible study group.
Så hvis du har en bibelstudiegruppe.
You have it all in one.
Så har du det hele i en.
So wherever I go, because I follow the book.
Så uanset hvor jeg rejser rundt i verden, og jeg følger bare bogen.
It recently appeared in Vietnamese.
Den er ovenikøbet udgivet på vietnamesisk.
So could you please come and teach in Vietnam?
Og de har sagt, kan du ikke komme og undervise os i Vietnam?
The Lord willing, in June, they are now in Nepalese doing the same thing.
Nepalsk.
Can you come the first week of June in Nepal, in Kathmandu?
Den første uge i juni, så er vi i Kathmandu, i Nepal.
We want to bring 200 pastors together to listen to the teaching.
200 pastorer der for at undervise dem om riget.
Jesus is coming.
Jesus kommer.
The kingdom is coming.
Riget kommer.
And the church should understand.
Og kirken må forstå.
But the church doesn't see it.
Men kirken ser det ikke.
Because there's the blockade in the hearts and the minds of the church.
Der er en blokade i sindet og hjertet af kirken.
You have a big task and a great responsibility.
Jeg har et stort arbejde og et stort ansvar.
To share it with the churches.
At dele det med kirker.
To the Catholics and the Protestants.
Til katolikker, protestanter.
To the Pentecostals and to the Baptists.
Til baptister.
To the Reformed and to whatever they call themselves.
Til reformerede og hvad de end kalder sig.
Because we tore the body of Christ in many segments.
Og vi har revet Kristi legeme i mange stykker.
It's now or never for the church.
Det er nu eller aldrig for kirken.
It's the final wake-up call for the church.
Det er det endelige vågn-op-kald.
We see it happen.
Vi ser, at det sker.
We don't know when, but one day it will.
Vi ved ikke hvornår, men en dag kommer det.
Jesus is coming in glory.
Jesus vil komme i herlighed.
To sit on the throne of his father David.
Sætte sig på sin far Davids trone.
Bodily resurrection.
Legemlig opstandelse.
Why will that be?
Hvorfor vil det ske?
The kingdom is about planet Earth.
Riget handler om planeten Jorden.
At the end, it's even the renewal of all things.
Og i sidste ende er det altings fornyelse.
And probably the king needs a queen.
Og sandsynligvis behøver kongen en dronning.
That should be resurrected from the dead.
Som skal opstå fra de døde.
To be made fit for the kingdom to come.
Således at riget kan komme.
Our final goal is not to be a soul in heaven.
Vores endelige mål er ikke at være en sjæl i himlen.
Our final goal is the resurrection.
Vores endelige mål er opstandelsen.
That's why Paul says, I look forward for the coming of Jesus.
Jeg ser frem til Jesu genkomst.
Who will change our weak, earthly, sick, obsolete by bodies into his glorious body.
Som vil forandre vores faldfærdige legemer til hans herlighedslegeme.
And he'll do that first.
First.
John calls it the first resurrection at the end of the book of Revelation.
Den første opstandelse beskrives i slutningen af Johannes åbenbaring.
We're heading for an incredible future.
Så vi er på vej mod en fantastisk fremtid.
The resurrection of the body.
Legemets opstandelse.
Now I think it's wise that we stop for a small break now.
Jeg tror det er klogt at vi holder en lille pause til at have noget kaffe.